Vestur kjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir.
Virðulegi forseti, hérna fyrir liggur umbyltingatillaga frá öðru minnihluta atvinnuveganefndar í 93 orðum fiskveiðistjórnunarkerfið. Það fylgir hvorki greinagerð eða útfærsla á svo nokkurn hátt. Þetta algjörlega óskiljanlegt í, sko, við búin að vera fjallum þetta í 2 mánuði og kalla til gesti. Það engin breytingatillaga á frumvarpinu sjálfu. Ekki nema sem snýra skiptingu tekna og það engin útfærsla því heldur. Það mætti kannski spurja, býtu, hvar útfærslan? Með þessu breytingatillögu, hvað verður hérna veiðigjaldið hátt? Hvernig ætlið að skipta þessu? Og það svo margt sem ósvarað hér. Og ég held að minnihlutinn sé algjörlega að segja hérna að hann sé gjörð að sammála veiðigjaldinu, frumvarpinu. Ég get ekki séð annað. Enga breytingatillögu.
Þá svarar andsvari háttvirtur